Yhdysvaltain asema maailmanjärjestelmässä on siis hitaasti heikkenemässä. Merkkejä siitä näkyy aivan selvästi. Onko niin, että Yhdysvallat tulee romahtamaan ja nykyinen maailmanjärjestelmämme muuttuu joskus ihan perustavanlaatuisesti? Se on täysin mahdollista, itse asiassa aika todennäköistäkin. Niin on tapahtunut monta kertaa maailmanhistoriassa. Mutta mitenkään helposti niin ei varmaankaan tule käymään. Hegemonisen muutoksen teoriat, niitä tehtiin erilaisia ennen kaikkea 1980-luvulla, jolloin edellisen kerran näytti siltä, että Yhdysvaltojen positio heikkenee selvästi. Ja tilanne muuttui sitten, kun Neuvostoliitto romahti ja kylmä sota päättyi. Jolloin ennen kaikkea Bush vanhemman ja Bill Clintonin aikana Yhdysvaltojen. He rakensivat sen perustan, jossa Yhdysvallat pystyi johtamaan maailmaa, jonka sitten nuorempi Bush käytti hyväkseen, mutta ei ikään kuin kovin viisaasti, vaan hän alkoi romahduttaa sitä. Mutta mennään noihin vaan noihin teorioihin, katsotaan mitä ne sanovat. Osa niistä on paksuja kirjoja, ne on verbaalisia, sanallisia teorioita. Mutta japanilainen Inoguchi Takashi, Inoguchi on sukunimi, Takashi on henkilönimi. Käytän tässä hänen teoriaansa. Sen pystyy tiivistämään tällaisen yhteen kuvioon. Periaatteessa tarina on hyvinkin selkeä. Hegemoniksi pystyy nousemaan valtio, jonka suhteellinen koko on kohtalaisen suuri. Sen ei tarvitse aina olla maailman suuri, mutta kohtalaisen suuri sen pitää olla. Suuri pinta-ala, siitä on hyötyä. Suuresta väkiluvusta, siitäkin on hyötyä. Että ihan pienellä väkimäärällä tätä ei helposti tehdä. Sillä pitää olla erittäin suuri talous. Sillä pitää tietysti olla suuret sotavoimat, jotka takaavat tätä hegemonista asemaa. Ja yksi selkeä hegemonisen tilanteen merkkejä on se, että sen kulttuuri leviää kaikkialle maailmaan. Esimerkiksi kieli. Yhdysvallat on maailman hegemoni. Teksti tässä on englantia. Minä ymmärrän englantia. Te siellä koneiden ääressä tekin ymmärrätte englantia. Se on, johtuu siitä, että Yhdysvallat on maailman hegemoni. Lisäsyy sille on se, että edellinen hegemoni on ollut Iso-Britannia. Aikaisempina vuosissa toinen. Meillä on ollut kaksi hegemonia peräkkäin, joissa englannin kieli on ollut määräävä. Se ei ole pelkästään suurta, mikä hegemoniin liittyy. Hegemoni pitää olla myös tehokas. Eli tässä alemmalla janalla meillä on suhteellinen tuottavuus, joka siis tarkoittaa sitä, miten tehokkaasti, halvalla, nopeasti. Valtio pystyy tuottamaan erilaisia tavaroita, hyödykkeitä, palveluita, operaatioita. Se on paitsi taloudellista tehokkuutta, missä yritykset pystyvät tekemään tehokkaasti tavaroita. Se tarkoittaa myös hallinnollista tehokkuutta, eli että päätöksiä pystytään tekemään kohtalaisen nopeasti. Niille saadaan hyväksyntä, niistä on yksimielisyyttä. Ja kaikin tavoin valtio pystyy toimimaan nopeasti ja tehokkaasti. Se luo uskottavuutta siihen, että se todellakin on johtaja. Ja sen sotavoimat ovat myös tehokkaat. Ei pelkästään suuret, niiden pitää olla myös tehokkaat. Teknisesti korkealla tasolla. No. Maailmassa on sitten myös valtioita, jotka eivät ole yhtä voimakkaita. Ja ennen pitkää kun hegemoni rakentaa sen oman järjestelmän, siinä on liittolaisrakenne ja hallintorakenne ja kaikki nämä. Kaikki eivät halua olla osallisina siinä. Ja ennen pitkää on tapana, että nousee jokin valtio, joka ryhtyy haastamaan sitä hegemonia. Se ei välttämättä ole aina sotilaallinen vihollinen, no historiassa se kyllä aina on ollut, mutta sitä kutsutaan tässä niin kuin pilaajaksi, spoileri, joka tarkoittaa sitä, että se yrittää hajottaa sen hegemonin luoman maailman hallintorakenteen. Ja siihen se tarvitsee omia kannattajiaan, tukijoitaan, liittolaisiaan. No nyt käy niin, että tällainen hegemoni, joka on erittäin tehokas, koska se on tehokas, sillä on paljon yhteyksiä muihin tehokkaisiin valtioihin. Se pystyy hankkimaan tukijoikseen myös tehokkaita valtioita. Ja tämä pilaaja, vastustaja, se ei pysty helposti hankkimaan niitä yhtä, jotka olisivat yhtä vahvoja, yhtä tehokkaita, yhtä suuria. No minkälaista valtiosta tulee kaikkein todennäköisimmin se vastustaja? Se tulee valtiosta, joka on toiseksi suurin, toiseksi vahvin. Sen takia, että juuri tämmöisellä numero kakkosella on riittävästi ylpeyttä, riittävästi voimaa, riittävästi resursseja, riittävästi halua lähteä vastustamaan numero ykköstä, olla tottelematta sen määrää. Että numero kakkosesta juuri nimen kaikkein helpoiten tulee tämä vastustaja. On oikeastaan hyvin vaikea olla numero kakkonen tulematta numero ykkösen vastustajaksi maailmanpolitiikassa. Että jos ei se itse halua, niin se numero ykkönen ryhtyy varotoimiin sitä numero kakkosta vastaan. Ja tavallaan taikka toisella pakottaa sen omaksi vastustajakseen. Mutta se ei siis saa yhtä hyvää liittolaisrakennetta, eikä yhtä suurta liittolaisrakennetta kuin se numero ykkönen saa. Sitten maailmassa on myös paljon pieniä, heikkoja valtioita, jotka eivät ole niin kovin relevantteja tässä rakenteessa. Tai on relevanttia siinä mielessä, että ne ei ole niin tärkeitä tukijoina. Mutta erilaisia taisteluja usein käydään niiden alueilla. Eli se on se paikka, minne suurin kärsimys helposti sijoittuu. No, se historia. Mitkä ovat olleet maailman hegemonit? Usein lähdetään liikkeelle Hollannista 1600-luvulla. Et Hollanti valloitti maailman meret, jos näin sanotaan. Sen laivasto purjehti kaikkialla maailman merillä ja oli aikansa sillä vuosisadalla kaikkein vahvin näillä merillä. Ja se kävi sotaa hyvin pitkälti Espanjaa vastaan. Espanjalla ei ollut hirveän paljon liittolaisia, etenkään sellaisia, jotka merivoimia, joilla olisi vahvat merivoimat. Mutta Britannia oli Hollannin liittolainen. Ja Hollanti, vaikka se olikin aika lailla pikkuinen maa, niin aika hyvin pärisi näissä sodissaan Espanjaa vastaan. Mutta heikentyi niissä sitten ennen pitkään. Sodan käynti on kallista. Kun niitä paljon käydään, niin maa väkisinkin heikkenee ja köyhtyy suhteellisesti. Jos kerran hegemonit vaihtuvat, niin mistä se uusi hegemoni tulee? Se ei historiassa ole koskaan tullut siitä vastustajasta, siitä numero kakkosesta, oli se kuinka iso tahansa, johtuen siitä, että tämä hegemonin allianssi on aina vahvempi. Että sitä sotaa, jännitettä, kilpailua, sitä voidaan käydä kymmeniä vuosia, joskus satakin vuotta. Nämä on yleensä aika hitaita liikkeitä. Mutta ennen pitkä se tulee aina häviämään. Ennen kaikkea siksi, että sen suhteellinen tehokkuus on sitä vastaan. Se jää häviölle ja heikommalle puolelle tässä. Tällaiset sodat, jännitteet, kilpailutilanteet, ne saattavat kestää helposti kymmeniäkin vuosia erittäin suurten maailmanlaajuisten leirien välillä. Saattaa ne kestää 100 vuotta hyvin helposti. Ne on hyvin hitaita liikkeitä maailman järjestelmän muuttumisessa. Mutta se numero 2 ei koskaan tule uudeksi hegemoniksi, koska se häviää tämän taistelun suhteellisesta tuottavuudesta. Että sen leiri kerta kaikkiaan ei pääse siihen niin korkeaan tuottavuuden tasoon, kun tämän hegemonin leiri pääsee. Sen talousjärjestelmä on suurempi, ja koska se on suurempi, siellä pystytään hankkimaan enemmän rikkauksia ja muita resursseja, joiden avulla taloutta kehitetään koko ajan eteenpäin. Ja talouden päällähän valtioiden muut toimet seisovat. Eli jos ajatellaan Hollantia ja Britanniaa ja sitten sitä Espanjaa, niin Espanjasta ei koskaan tullut maailman hegemonia. Mutta Britanniasta tuli. Että tuon hegemonin tukijat, se on tärkeä positio siinä mielessä, että vahva tukija pystyy käyttämään sen hegemonin suojelua hyväkseen. Antaa sen hegemonin hoitaa pääosan sodista ja kasvattaa itse omaa talouttaan. Ja sitten kun se hegemoni itsekin myös ennen pitkää vuosikymmenien tai sen vuosisadan kuluessa väsyy tässä kilpailussa, jollakin tavalla se ottaa ja romahtaa, niin silloin se päätukija pystyy nousemaan uudelleen tähän samaan tilanteeseen. Se voi ottaa haltuunsa suuren osan sitä maailman hallintorakennetta, minkä se aikaisempi hegemoni on luonut, ja jatkaa siitä eteenpäin. Ja Britannia voidaan pitää koko 1800-luvun, ainakin ensimmäiseen maailmansotaan asti. No joo, kyllä se aloitti 1700-luvulla. No ensimmäisen maailmansotaan asti, ja varsinaisesti oikeastaan toiseen maailmansotaan asti, se oli maailman, no, johtava valtio. Että ensimmäisen ja toisen maailmansodan välisenä aikana se ei enää niin hirveän voimakas ollut, mutta sen siirtomaimperiumi pysyi kuitenkin vielä toistaiseksi sellaisenaan. Ja no, kyllä sitä kunnioitettiin. No, mikä valtio nousi Britannian haastajaksi? 1800-luvulla se oli Ranska. Ranska otti ja hävisi, ei siitä mitään hegemonia tullut. 1900-luvulla Saksa nousi vastaavaan asemaan. No, Saksa otti ja hävisi ensimmäisen ja toisen maailmansodan. Ei siitäkään mitään hegemonia tullut. Jos toista maailmansotaa ajattelee, mitkä olivat Saksan liittolaiset, erilaisia pieniä Euroopan maita, Italia pikkusen isompana, Suomea, Unkaria, Romaniaa. Ja Japani sitten tuolla Tyynemeren puolella. Se oli selkeästi pienempi kuin se allianssi, minkä Britannia tässä vaiheessa hyvin pitkälti Yhdysvaltain tuella pystyi keräämään Saksaa ja Japania vastaan. Eli Britannia itse, Yhdysvallat, Neuvostoliitto, Kiina sekä hyvin monenlaisia erilaisia sissiliikkeitä vastustamassa akselivaltojen miehityksiä. Mutta Britannia itse väsyi tässä toisessa maailmansodassa viimeistään niin, että ja muidenkin eurooppalaisten siirtomaavaltojen siirtomaimperiumit romahtivat. Ja Britannia on nykyään tämmöinen keskisuuri eurooppalainen valtio, ei se mitään muuta ole. Eli tukijana oleminen, hegemonin tukijana oleminen on erittäin hyödyllistä. Ja hegemonia vastaan käyminen on varsin raaka paikka. Että hegemonia vastaan käymällä köyhdyttää yhteiskuntansa, tekee siitä militaristisen, missä elämä ei ole kaikkein parasta. Ja nyt elämme siis Yhdysvaltain hegemonian aikaa. Kuka sinne nousisi Yhdysvaltoja vastaan? Etenkin nyt, kun se on selvästi jälleen kerran taas heikkenemässä. Kiinaa veikataan. Ennen kaikkea Yhdysvalloissa veikataan Kiinaa kovinkin usein. Mutta kiinalaiset tuntee tämän tarinan. Että kiinalaista keskustelua kun seuraa, niin se, että ei lähdetä mukaan hegemoniseen peliin, tulee erittäin usein tällä keskustelussa esiin. Että kylmän sodan jälkeen oikeastaan Al-Qaida ja muut islamilaiset terroristiliikkeet ovat toimineet ikään kuin koko muuta leiriä yhdistävänä vastustajana. Mikäänhän ei yhdistä poliittisesti niin hyvin kuin yhteinen vihollinen. Ja sitten 2014 Venäjä miehittämällä Krimin ja aloittamalla sodan Ukrainassa ikään kuin sijoitti itsensä uudelleen tällaisen vastustajan rooliin. Eli maailman huomio on pitkälti keskittynyt juuri yhtäältä terroristeihin ja Venäjään tässä vaiheessa. Venäjällä ei ole hirveän voimakkaita mahdollisuuksia jatkaa nykytilaa kovin montaa kymmentä vuotta, mutta kyllä se monta vuotta sitä pystyy tekemään. Ja saa sitten nähdä, mitä tapahtuu tulevaisuudessa Kiinan suhteen, koska se on paljon entistä Neuvostoliittoa, nykyistä Venäjää, suurempia, vahvempia, monipuolisempi valtio nykyään. Et lähteekö se Yhdysvaltoja vastaan tai tuleeko se vedetyksi Yhdysvaltoja vastaan? Tämän aika tulee näyttämään.